Марктан масаяцлы хабар. Марктан беренсе. Иоанн цугындыручы Алла турында гапляйты. Якия цугындыручы Алла турында гапляйты. Менә Алланың баласы Иса Мәсих турында масаяцлы хабарның башы. Исая пайгамбәрдә ясылган буенча. Менә мин синең алтыңа минең кабирцемне ебәрәм. Ул сиңа юл әсерләр. Сәгарата тавыш яңгыраган. Раббига юл әсерләң, аның юлларын туры кылың. Сәгарата Иоанн цугындыручы килеп чыкты. Ул Алла кешеләрнең гуналарын кечерсен өчен, аларны үзләренең гуналарына тәүбә кылсыннар да, суыта юынып, тасаргалы өчен дип чыгырган. Сәгарата Якия цугындыручы килеп чыкты. Ул Алла кешеләрнең гуналарын кечерсен өчен, аларны үзләренең гуналарына тәүбә кылсыннар да, суыта юынып, тасаргалы өчен дип чыгырган. Аңа бөтен Иудеяның кешеләре һәм Иерусалимның яшәүчеләре килгәннәр. Алар үзләренең гуналарын чыгарган, әмма Иоанн аларны Йордан елгата цугындырган. Аңа бөтен Иудеяның кешеләре һәм Иерусалимның яшәүчеләре килгәннәр. Алар үзләренең гуналарын чыгарганнар, әм Яхья аларны Йордан елгата цугындырган. Иоанн төянең юныннан кыйым кыйган, тире белбау белән бәйләп куйган. Ул саранча һәм төз балны ашаган. Яхья төянең юныннан кыйым кыйган, тире пилва белән бәйләп куйган. Ул саранча һәм төз балны ашаган. Ул вагас уыганда әйткән: «Миннән соң ул кем миннән көчлерәк киләте, ә мин аның аяк кыйымының бауларын инкаеп тискәле тәрәтле түгел. Мин сезне суға төшереп, су белән тасартам, ә ул сезне иске рух белән тасартыр». Иоанн Исаны цугындыраты. Якия Исаны цугындыраты. Ул вакытта Галилеяле Насарет торатан Иса килгән. Ул да Йорданда Иоанн аша цугынган. Ул вакытта Галилеяле Насарет торатан Иса килгән. Ул да Йорданда Якия аша цугынган. Иса суутан чыгып килгәнендә, ул хәзер үк ачылган ауаны һәм каптар шикелле аңа төшкән рухны күргән. Ауатан тавыш чыккан: «Син минең сөйгән балам, син тә минең масаец». Хәзер үк рух Исаны кешесез ергә алып киткән. Анта 40 көн иблис Исаны сынаган. Иса төс йорткыц кайванларның арасында булган, ә маңа пәрештәләр кысмәт кылганнар. Иса үсенең кысмәтен башлайты. Иоанн кулга алынган суңнан, Иса Галилеяга килеп, Алланың масаяцлы хәбәрен әйткән. Якия кулга алынган суңнан, Иса Галилеяга килеп, Алланың масаяцлы хәбәрен әйткән. Ул әйткән: «Вакыт еткән, Алланың патшалыгы юк. Тәүбә итеңдә масаяцлы хәбәргә эшәнең». Бер вакыт Галилея күленең буенда атлап барганда, Иса Симонны һәм аның акасын Андрейны күргән. Алар балыкчы булгач, күлгә ауларын төшергәннәр. «Минең соңымнан барың», диген Иса. «Мин сезне кеше тотучылар кылырым». Әкәле энеле ауларын калдырып, аның соңыннан атлап киткәннәр. Кән түгел атлагач, ул Якуб белән Иоанны, Сепейтайның балаларын күргән. Алар кимәтә утырып, ауларны төсәткәннәр. Ул хәзер үк аларны чакырган. Әмалар үзләренең атасын да, кысмәтчеләрен дә кимәтә калдырып, аның соңыннан атлап киткәннәр. Иса чинне чыгарды. Алар Капернаумга келгендер. Иса шамбетте синагогага барып угыткан. Кешеләр ул аларны яса угытучылары шигелле түгел, кыгыматлы шигелле угыткан өчен аның угытуына исләре киткән. Ул вакытта синагогада елгә сугылган бер кеше булган. Ул кинәт кычкырып ебәргән. Иса, Назарет кешесе, сиңа бездән нимә кәрәк? Син безне әләк иткәле килдеңме? Мин беләм син кем? Син Алланың әулиясе. Каплашма, Иса тың итеп әйтте. Аннан чыгып кит. Чин кешене селтәп, тың тауыш белән аннан чыгып китте. Кешеләр исләре китеп, бер-берен әйттеләр. Пынима, яңа уғыл тағын тамынтайын көц белән. Ул чиннәргә бойыраты, амалар аны тыңнайтылар. Иса турында кәп аз вакытта бөтен Галилеяда таралган. Иса ауруларны түсәтәте. Синагогадан алар Якуб әм Йоан белән Касер ук Симон әм Андрейның ойларына киттеләр. Симонның кайнасы тәне сынып ауырып яткан. Исага улук аның турында әйткәннәр. Ул аның янына барып, кулын алып торгалы булышкан. Аның тәне сынып бөткән, ул аларга өстәлне корып башлаган. Кояш кунып, кит сеткәц, Исага бөтен ауырулы елгә сугылганнарны алып килеп башлаганнар. Бөтен тора кеше ишек алдында йыйылган. Иса ул көндә кән төрле аурулардан асапланганнарны төсәткән, кән чиннәрне чыгарган. Чиннәр ул кем икәнен белгәннәр, аның өчен ул аларга кәпләшкәле рөхсәт бирмәгән. Иса Галилеяда. Таңна, әле ярыкланмаганда, Иса өйдән чыгып, кешеләрсез сергә барып, анта тыуа кылган. Симон башка угыцылар белән аны эстәп чыкканнар. Аны табып, әйткәннәр. Сине бөтеннәре эстәйтеләр. Ул аларга былай дип әйткән. Масаецлы хәбәр турында вагаз әйтү өчен, башка ерләргә, күрше авылларга барайык, мин аның өчен монда килдем куй. Ул бөтен Галилеяда, синагогаларда вагаз әйтеп, әмчиннәрне чыгарып йөрүгән. Иса лепралы кешене төсәтәте. Бер вакыт Исаның янына лепра аурулы бер кеше килгән. Ул Иса алтта тубыгына төшеп, аңа ялынып башлады. Син теләсәң, синең мине тасарткалы көчең бар. Иса аны шәлләте. Ул кулын суңып, аны тиеп, әйтте. Теләем, тасар. Ул аны әйтеп бөтергән иде, кешенең лепра ауруы бөтте дә, ул таса булып чыкты. Иса аны ебәреп, катты әйтте. Кара, ичкемгә моның турында кәпләмә. Әтине гызмәтсегә барып, Муса боерган тасара өчен, корманны калып кил. Бөтен кешеләр синең төсәлеүеңне күрсеннәр. Әмма ул кеше нимә булганын төрле якта йөрүп кәпләгән. Аның өчен Исага турата ачык йөрүгәле ярамаган. Ул кешеләрсез ирләрдә калган. Алай да халык барбер аның янына төрле яктан килгән.